La terapeuta colectivo en la Pola Clinico Budzik vec horologio confirmis fine de octobro la vecigion el comato de sia laŭvica pacientino. Temas pri la 16-jara junulino, kiu en marto, en la tago de sia naskiĝdatreveno, estis frapuŝita de aŭtomobilo, dum ŝi estis transiranta la pasejon por piedirantoj. Ŝi vekiĝis post 6-monata komato. La kliniko vekhorloĝo estas la unua en Pollando hospitalo por infanoj post pezaj cerbolezoj falintaj en komaton. Ĝi funkcias ĉe la Varsovia Centro de la Infana Sano. Ekde julio ĝi komencis akcepti junajn pacientojn, tri el inter ili jam vekiĝis al la vivo.